Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Soneto bat egidazu. Bi hizkuntza ofizialetan idatzirik. Ea honela, bake prozesuan zerbait aurreratzen dugun. Etxipenean erortzen dira. Kalteak ordaintzea ezinbestekoa ez dela, ez dakite belaunaldi berriek. Horregatik nahiago ditut fakturak. Brooklyngo loft batean, bizi naizelako aspaldi. Castillo Suárez.
Iragan egun batez, ostatu batean, bilagunari ziren, ez da bait betean, bi biak ziren euskaldun zintzoak ustean, alara ezin adi elkarren artean, entzuten egon naiz umore tristean. Ez dut osorik hartu baten parabola, erderaz mintzo baitzen berak jakin nola, gure herri maiteaz zuela xola, hau bere gain beharra bertzen mendagola, gora Euskal Herria frantsesez iola. Bertze aldartu zen euskera garbia, gure hizkuntza ez da galduko agian, hori dugu bereisik guk Euskal Herrian, gainerakotan gaude besten negurrian, frantses egin nagira joan den aspaldian. Zonekoa batek ondoa zuen bertzeak ostoa, gauza arrado hori ez dut gustokoa, mendian biziarren dut ikustekoa, gaztainaren aldaskez jantziripagoa. Baterria goratzen arrotz baten gisa, arrotz nahiak berriz herriaren itza, gure aha egindu gaiten garbi mintza, lainopean bezala galduak gabiltza, ez daizke binaguzi batean zerbitza. Elkarri direlakotz bigizon jazarri, gauza bat bera dute bipuzketan zarri, erakatsi nahi dut nik puskak elgarri, gure hizkuntza eta gure Euskal Herri, konparatzen baititut izaite bateri. Anai arrebak entzun ene ahotsa, izaite bat ez daike ez urutxe zosa, herria da gorputza hizkuntza bihotza, bertzeti bere istean bitarik bakotxa, izaite horrendako segurra hilotza.
Hizkuntzak berak badu nahikoa tresna. hizkuntzari buruz ezin isildurik ari direnei aurre egiteko. Aurpegia emateko. Hauta ditzagun hizkuntzak ematen dizkigun erramintak. Subjektua eta objektua adibidez. Bi oinarrizko simbolo. Euskarari buruz ari gara. Euskara ospatu behar dugula diogu. Euskara objektutzat hartzen dugu. Objektua gurgarri gisa. Zaindu beharreko altxor gisa. Mendetan zehar iraunduen fenomeno arraro gisa. Polita dela diogu. Maite dugula. Berari zor gatzaizkiola. Bera. Ura. Hori. Berau. Hizkuntza bati altxor deitzen diotenak, hizkuntza hori objektu gisa hartzen ari dira. Hizkuntza bati egun bat eskaintzen diotenek, objektu bati eskaintzen diote egun bat. Nola normaliza daiteke zerbait? Zerbait hori gugandik kanpo ikusten dugun bitartean. Objektutik subjektura pasako bada, oharkabean pasako da azkenean. Aurrez lan eginda. Eta gu bitartean, bide hori haizezko zubiz, pasabide utxalez, osatzen ari gara.
Yeah.
hortzak atera nahi dizkigute. Irribarrea lapurtu aurpegitik. Hitzak kendu. Izenarekin batera izana ezabatzeko. Beraien hizkuntzan konta dezagun gero, noizbait izan ginena. Noizbait, izango ez direnei. Julio Sotori irakurri diogu asteon. Berria egunkarian. Euskarak daukan bakarrean. Valentziatik Gorritira maestra etorritako emakumearen historia. Frankismoaren etxeko lanak egitera etorritako arena. Eta bere esanetara, etxeko hitzak eskolara bidean utzi behar izan zituzten, milaka ume haiena. Ezer gutxi zuelako ospatzeko euskaldunak atzo, eren egun, gaur, bihar, etzidamu. Inoiz izandako ezer, egundo heldutako inongo, ez bataia txiki, ez da oroigarririk ere. Hortzak dira atera nahi dizkigutenak, ez neskoak genituelakoan. Irribarrea lapurtu aurpegitik, katzik gabe irauten genuelakoan. Izenarekin batera, izana ezabatzeko azkenik. Bizia sortuz ezagutu dugulako, jarraitzen dugu bizirik, haren alboan. Zikantanari, zure lurraren laigatzen, zuri dien amodiua ez dizien ezabatzen. Ama egin sibe utara bat dizi zure zerbitxari. Nahi zuri bestimenta bat pare gabeko berezi. Aratzain batek eskentzen deizu hori borotian da bizi. Egin oroz goguan zitu oiga iso ama Euskadi. Aratzain batek eskentzen deizu horri boratian da bizi. Egin oroz goguan zitu oiga iso ama Euskadi. Oi gaixo ama Euskadi.
Autobiografia. Edu Zelaieta. Bitxia da alarik ere. Ez ama, ez aita, ez ziren gaztelaniaz mintzatu txikitan. Amak bere arbasoek bezala galizieraz erran zituen lehen hitzak. Aita kantzinako aide isegika, euskaraz bota zituen bereak. Parisen ezagutu zuten elkar aitak eta amak. 60ko hamarkadan, biak frantsesez mintzo zirela. Antxe jaio zen anaia zarrena, 3 urte izan arte, beran egon, eta euskara utxean ezitakoa. Egun frantsesez eta gaztelaniaz mintzo den euskaldun zarra. Hurbileko familian ni naiz frantsesez ez dakien bakarra. Ordainetan edo ingelesez moldatzen naiz, erdipurdi baldin bada ere. Bertze bi anaiak eta gurasoak ez bezala. txikitan entzundako lau gauza haiek pixka bat osatze aldera eta jakin minez hasi nintzen galiziera ikasten unibertsitatean. Tamalez urte bakarrean ikusitako gramatikarekin eta galiziara egindako bidaiekin, ez dut nahikoa izan inoiz fundamentuz falatzeko. Maiz pentsatu izan dut aski xelebrea dela hizkuntzen afera hau. Maiz alaber zenbateko eragina izan duen honek guztiak nire bizian. Adibidez, pertsona bera izanen ote nintzen hizkuntza bakarreko familian sortu izatera. Zer pentsatuko luke Abilako batek, bere ama hizkuntza eta bere gurasoenak hiru diferente izanen balira? Kontuan hartu gaur den egunean amarekin eta anaiekin gaztelaniaz egiten dudala. Lagun on Frankorekin solastatzen naizela gaztelaniaz. Eta gaztelaniaz ere irakurtzen ditudala liburu asko. Baina baita ere noizean behin amarenean elkartuta, bota ura, ekarri ardoa, edota one egin, tartekatzen ditugula mailan. Lagun min eta lankidea anitzekin egunero aritzen naizela euskaraz. Aitarekin hitz egiten dudanetan bezala, naiz neure oraingo etxe diren neskalagun maitearekin eta seme kutxunarekin bezala. Aitor dut gauza bitxia izanagatik ere. Ama hizkuntza ez dudan euskara maite dut. Horregatik izanen da agian unibertsitatean euskaraz irakastearena, euskaraz idaztearena, edota bakarrik nagoela euskaraz pentsatzearena. Laster beteko ditu 8 hilabete gure amets txikiak. Oraindik ez dakigu nolako ahotsa izanen duen, zein modutara deituko diogun aita, ama. Dakiguna da, gurasoek egiten dioten Gasteizko euskara horretan esango dituela lehen hitzak, bere aitak eta bere amak ez bezala.
Norbaitek esan du, norbaitek entzun duela. Oiua, gaui iunean, ez da txantxetan. Norbaitek esan du, norbaitek ordain du. Norbaitek esan du, norbaitek egin duela. Keinua itxusia ez da zuzena. Norbaitek esan du, norbaitek ikusi duela. Thank you.
mende berriaren iragarle. 1901, Bilbo. Egun handia da abuztuaren 26 hau. Igaro berri den mendea, Donostian agurtu ostean, aurreneko ospatzen dira lore jokoak Bilbon. Euskal Herriko hiririk handiena hartuta, abadieren ametsa bete denekoa da gaurkoa. Haren aldean paseran dabiltzan bilbotarren artean, jendetza itzela bildu da Arriagara. Foralistak, nazionalistak, liberalak, Galak erregin bat ere badu. Angeles Oriol Ibarra, bilbotar familia ezagun bateko alaba. Dominak eta diplomak ematen dira nekazaritzaz, merkataritzaz, Bilboko historiaz eta higieneaz eginiko lanentzat. Sariak daude euskaraz zein gazteleraz idatzitako olerkirik ederrenentzat. Euskal doinunik estienentzat. Eta denen artean, 13 urteko gazte batek biltzen du jendearen arreta. Jesus Guridi gazteiztarrak. Diploma eta 250 pesetas hornituriko, Plasido Allende saria irabazi du. Txalupan aireagatik. Espero bezala doa eguna, Salamakako unibertsitatetik, gonbidatuta ekarri den islariak, bere mintzaldiari aldaketa nabarmen bat ematen dion arte. Tengamos también los vascos nuestro imperialismo. Un imperialismo sin emperador. Defensivo y pacífico. No agresivo y guerrero. Rebasemos a la patria chica. Chica siempre. Para agrandar a la grande. Y empujarla a la máxima, a la única. A la gran patria humana. Y si un vasco fundó la Compañía de Jesús, contribuyamos nosotros, su casta, a fundar la Compañía del Hombre. Entzule batzuk urduritzen hasiak dira. Konplizitatez eta susmoz beteriko begiradek, antzokia zeharkatzen dute euskararen gaiari eutxi dion orduko. El vascuence se extingue, sin que haya fuerza humana que pueda impedir su extinción. Muere por ley de vida. Miguel Unamuno bilbotarrak, 5 urte daramatza sorterrira itzuli gaberik. 36 ditu orain, eta Salamakako unibertsitateko errektore da. Dioena ez da berria. Arrese Beitiaren gandik, kampionen gana, ama euskararen heriotza, usu iragarria eta kantatu izanagatik, arrokeria kutsu horrek, berben arian atxekabe arrastorik ez sumatzeak, egiten dula idogarri, Unamunoren arrazoi bidea. Gibel minez ari dela esan liteke. Yo estoy convencido de que la principal causa es de origen intrínseco y se basa en la inaptitud del euskera para convertirse en lengua culta. Al vascuence le mata lo que más han admirado muchos, su embarazosa complejidad, su sintetismo y su carácter aglutinante. Enterrémosle santamente, con dignos funerales, embalsamado en ciencia. Leguemos a los estudiosos tan entrañable reliquia. Marmarra handia da oiategitik oio egin diotenean. A Salamanca, a Salamanca! Zangoak, antxumatuta, beakoa antzokiko zabai ederrean, Unamunok eserita itxaroten dio isiltasunari. Azten den aldiro, kontrako oiu zaparradak behartzen du atxeden hartzera. Katraska topatzen du zirrikiturik esan nahi duena esateko. Porque el vascuence tiene que desaparecer por ser impropio de los actuales tiempos y recordar una época de barbarie, ignorancia y fanatismo. Oiuak, su antzoki batean legez edatu eta atoan hartzen dute areto guztia. Behealdeko publikoaren artean, asko dira Ramino de Maeztu bezala, islariaren berbak txalo artean babesten dituztenak. Anfiteatroan, gehiago dira Unamun hori eskua luzatu semai egiten diotenak. Ekitaldi amaieran, kanpoan, iragan mendeari ez bezala, eman zaio amaiera mende berriko lehen lore jokoei. Muturrekoka. Tena ongi.
Aita hizkuntza. Jon Benito. Nire hizkuntzak ez du aita ulertzen. Baina ulertzen dut aita. Nola da nire, nola gure, aitarekin baliatu ezin dudana. Nire hizkuntzak, norekin, ez du zubi egiten. Nire hizkuntzak jende gutxirekin ulertarazten nau. Gehiagorekin, inkomunikatzeko. Nire hizkuntzak gutunak atzeratzen ditu. Kartzelako patiokoa da. Nola lotzen gara ama hizkuntza ez bada aitaren hizkuntza. Etorkizunak ditun apainduko.
Frituak iauden amaika gozete, ez geninan sabela alimentuz bete, beti gau eta egun gogorrik lanean, jornal benetan pobre baten afanean, baina inoren zorrik ez dun ordainduko. Eure etorkizunak ditun apainduko. Ezkondu intzenean bostko nahituen, bibaituran jarri bisaldu ituen, soinean dunan hori diagon zaharra, berriak erosteko esperantza txarrak, baina inoren zorrik ez dun ordainduko. Eure etorkizunak ditun apainduko. Haurtxo bat sabelean beste bat besoan, senarra erbestean hartoa auzoan, hiru hilen diketsu zuaren ondoan, beste argirik ez du niretzat munduan, baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditun apainduko. Iaiz Euskal Herria herri nekatua, inork ezagutzen du hire bekatua, baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditun apainduko, baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditun apainduko, baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditun apainduko, baina inoren zorrik ez du ordainduko. Eure etorkizunak ditun apainduko.
Berri on bat, Pedro Mari Otaño, 1903. Unamunoko Miguel, maizu jakintxuna. Ospatxu asko kagur egiten dizuna. Euskal kanta gozoak, zehazkan entzuna. Zer da ordea orain gertatzen zaizuna? Galtzen dijoalako gure osasuna, ta sendatu nahian min oinazeduna. Esanaz diguzula, lehengo naitasuna. Lepoa mostutzeko, oienko jauna. Ez da hori azkenik eskatzen dezuna. Txit mesedez degula, derizkiozuna. Ara hor sendakei bat, ez genekiguna. Ta sinista erazi ezin diguzuna. Zer gogorra dan zure biribiltasuna. Salamankatik irten da argitasuna. Euskaldun baten gandik zer edertasuna. Ikusi arazteko ongarri zaiguna. Gure ganatutzeko soriontasuna. Anaiak poz gaitezen bat horreguna. Herritarra altxu batek bidesten diguna. Ta betiko doatxu egingo gaituna. Utzi dezagun gure hizkuntza astuna. Jendeen arterako balio estuna. Eta betorre erdera, eder taleuna. Biak jakitea da txit gauza iluna. Egin zagun Miguelek esaten diguna. Eta guretzako da berri ontasuna. Tubalen kastaren zat, zer etorkizuna, euskalduntasuna. Edaririk onena zer da, behazuna. Hau da semeen gandik, amatxo kutxuna. Kainaberaren puntan hartu biazuna. Ezagutu dezazun, gure maitasuna.
Jokatik intzara, zora garri zara. Jokatik intzara, zora garri zara.
Urruneko hizkuntza batean. Beñat Sarasola. Urruneko hizkuntza batean, zuaitz hitzak tristezia esan nahi du. Tristezia hitzak loria. Loriak txorimalo. Txorimalok kuku. Kuku esaten zaio epaitzeari. Epaitu da hemen ikusi deitzen diogun hori. Ikusi diotenean, sorgindu esan gura dute. Sorgindu diotenean, laboratu. Laboratu entzuten baduzu, sinetxi uler ezazu. sinetxi entzutean, baloi. Baloi entzunda gizen, gizen erabiltzen dute, exodoaren ordez. Exodoa da beraientzat. Guk denbora neurtzeko erabiltzen dugun gailua. Baina ez dute epailearen aurrean, hizkuntza horretan hitz egiteko bat ere oztoporik. Urruneko lurralde hartan ez dituzu diglosia edo normalizazioa bezalako hitzak entzungo. Ez dituzte euren hizkuntzaren aldeko jaialdi erraldoiak antolatzen. Han ez dago inor hizkuntza horren alde. Ez dituzte irrati eta egunkariak zigilatzen. Urruneko hizkuntza hartan, hizkuntza hitzak, hizkuntza esan nahi.
Urtizu, 1984. Eta uoldeak iragan zirenean, bildu ziren jendeak, Babel torre bat egiteko asmotan, eta betirako zeruko ateak ertzitezan, eta eternalak esan zuen, horra, badakiat poblua dela zoriontsua, hizkuntza batez elkar aditzen direla, euskaraz diar duela, harri-zarri dorre bat eneganatzeko dagiela. Eta ene soro landen belarrak zanpatzera datorrela. Ea bada, aski da. Eta memento hartatik, lur guzien gainean, jendeak barreiaturik, dituzte hizkuntzak nahazirik, elkarrekin ezin ulerturik.
should set truth in my dead. I'm running so far out of my head. The strain of heart that ripples my day.
Nire euskaltasuna. Koldo Izagirre. Nire euskaltasuna baso bat da. Eta ez du zuhaitz genealogikorik. Nire euskaltasuna dorre bat da. Eta ez du alostorrerik. Nire euskaltasuna bide bat da. Eta ez du zaldizkorik. Nire euskaltasuna lore bat da, eta ez du aldarerik. Nire euskaltasuna itxaso bat da, eta ez du almiranterik. Nire euskaltasuna liburu bat da, eta ez du sotanarik. Nire euskaltasuna mundu bat da, eta ez du amerikarik. Nire euskaltasuna bertso bat da, eta ez du txapelik. Nire euskaltasuna bekatu bat da, eta ez du mea kulparik.
The subject was faggots, and the quote was, ain't nothing happening but faggots and dope, faggots and dope, faggots and faggots and faggots who line dot, 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 like that. 34th Street and 8th Avenue. Giggling and grinning and prancing and shit, trying their best to see the misses and miseries and miscellaneous misfits who were just about to attend the faggot ball. Faggots who had come to ball. Faggots who had come to ball. Faggots who were bawling because they could not get their balls inside the faggot hall. Bawling, bawling, ballless faggots. Cutie, cootie, and snooty faggots. I mean, you just had to dig it, to dig it. The crowning attraction being the arrival of Miss Brooklyn, looking like a halfback in a miniskirt, with swan feathers covering his or her its pectorals and balls as she or he or it prepared to enter the faggot ball. But sitting on the corner, digging all that I did as I did, long, long black limousines and long flowing evening gowns, had there been no sign on the door saying faggot ball, I might have entered And God only knows just what would have happened.
Ustez latino bidiarrez, izatez latin kaskarrez. Angel Erro, 2002. Ustez latino bidiarrez, izatez latin kaskarrez. Zenbait bertso paratu duzu, Antonio. Non baskonum hizkuntza barbaros. Poema latindarrak egitegatik degidasun trufa. Nik zure estenari erantzun komplikatu ematen diot. Zuk, erantzun ezinen duzu, honen bidez.
Celosamente gordea.